ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដៅអស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរ
ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ SBS ខ្មែរជាទីមេត្រីចាប់ថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងជួបជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយប្រធានបទរបស់យើងគឺតកតងទៅនឹងការដាក់វិន័យក្នុងការប្រព្រឹត្តទូសពដៃចំពោះកូនចាយើងដឹងហើយថាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយជាច្រើនគឺមានក្តីកង្វល់ច្រើនមែនទែនចំពោះការប្រព្រឹត្តទូសពដៃរបស់កូនកូនជាពិសេសគឺកូនកូនដែលនៅរៀនថ្នាក់វិទ្យាល័យនិងអនុវិទ្យាល័យនេះតាមម្ដងចាហើយភ្ញៀវទី1របស់នឹងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះគឺបងសៅរស្មីចាសម្រាប់សួរបង
ចាជំរាបសួរអូន
ចាសូមអរគុណណាចំពោះការផ្ដល់ពេលវេលាមកជូន SBS ខ្មែរចាជាការពិតណាស់សម្រាប់ជីវិតជាអ្នកម្ដាយហ្នឹងប្រកាសជាលំបាកច្រើនមែនតើហើយថ្ងៃនេះអរគុណដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងនឹងចូលរួមចែករំលែកតទៅទៅនឹងការដាក់វិន័យសម្រាប់កូនក្នុងការប្រព្រឹត្តទូរស័ព្ទដៃកន្លងមកនេះតើបងមានវិន័យបែបណាដែរចំពោះកូនកូនក្នុងការប្រព្រឹត្តទូរស័ព្ទដៃចា
ចាចំពោះខ្ញុំក្រោមអាយុ14ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើចាការដាក់វិន័យចំពោះទូរស័ព្ទដៃកាត់ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងចំពោះគាត់ហ្នឹងរៀងតឹងរឹងបន្តិចដែរគាត់អាចប្រើទូរស័ព្ទត្រឹមតែម៉ោង10ទេទាំង laptop ក៏ដោយគឺបូករួមជាមួយនឹងការងារសាលាគឺត្រូវតែឈប់ប្រើបិទទូរស័ព្ទ laptop ត្រឹមម៉ោង10ហើយយកទៅទុកចឹងណាចាព្រោះតែមើលទៅហាក់ដូចជារៀងគាត់មិនសូវជាសប្បាយចិត្តទេគាត់ដូចថាវ័យគាត់រៀងរៀងធំទៅគាត់ដឹងថាអ្វីដែលគាត់ត្រូវធ្វើអ្វីដែលគាត់គួរហើយគាត់ចង់ control ខ្លួនឯងអញ្ចឹងគាត់សូវសប្បាយចិត្តទេហើយក្រោយមកទៀតនេះដល់ពេលគាត់អាយុ14ឆ្នាំនេះគឺគាត់សុំប្រើដោយខ្លួនឯងអត់ឲ្យ control គាត់ដូចមុនទៀតទេគ្រាន់តែថាបើមានការអីខុសឆ្គងអីអាចប្រាប់គាត់បានហើយឥឡូវហ្នឹងគឺចំពោះទូរស័ព្ទ laptop អីគឺគាត់គ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងហើយនឹងការងារសាលាអីគាត់អាចផ្លេចទេគាត់ធ្វើហើយហើយអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែថាខំពីកាលឆ្នាំមុនកាលគាត់នៅក្រៅអាយុ14ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណឹងឯង
ចាល្អមែនតើបងចាសម្រាប់បងការដាក់វិន័យចំពោះកូនកូនក្នុងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃបងយល់ថាវាពិតជាចាំបាច់ដែរឬទេចា
ចំពោះខ្ញុំគិតថាវាចាំបាច់ខ្លាំងដោយសារថាយើងមានវិន័យចំពោះកូនអាកូនគាត់ដឹងពេលវេលាពេលណាលេងពេលណាអត់ហើយពេលណាដែលត្រូវធ្វើការងារសាលាពេលណាដែលមិនត្រូវធ្វើការងារសាលាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើលក្ខណៈថាដូចកូនខ្ញុំរៀងប្របាក់បន្តិចអាយុ14ឆ្នាំនេះគឺមានតែប្រែប្រួលទៅតាមកលតិសៈអញ្ចឹងណាចាតែបើថាគួរតែចាំបាច់អត់គឺត្រូវតែចាំបាច
់ចាអរគុណខ្លាំងណាស់បងមិញនេះបងបាននិយាយគឺកូនអាយុ14ឆ្នាំចុះចំពោះប្អូនប្អូនមួយទៀតចាស់កូនបងមួយទៀតដែលនៅក្រៅអាយុ14ឆ្នាំបងនៅតែអនុវត្តវិន័យនេះដដែលទេឬមួយក៏យ៉ាងណាដែរចា
អូនៅតែធ្វើប៉ុន្តែដោយសារថាប្អូននោះក៏មានកម្មសិទ្ធិអីជារបស់ខ្លួនឯង laptop ឬទូរស័ព្ទអីទេគាត់ជឿតែមកសុំរបស់បងលេងហ្នឹង
ចាអញ្ចឹងគឺมันមានការពិបាកសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទៅលើគាត់នោះទេចាអរគុណខ្លាំងណាស់បងចំពោះការចូលរួមចែករំលែកនៅថ្ងៃនេះចា៎ខ្ញុំសូមជម្រាបលាបងតាប៉ុណ្្នេះសិនចា
៎ចា៎អរគុណច្រើនជម្រាបលា
ចា៎ចា៎ចំណាយបងស្រីសៀវនាងក៏បានចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់គាត់តាមរយៈអាការផ្ដល់អាសាជាសំលេងតកតងទៅនឹងការដាក់វិន័យចំពោះកូនកូននេះផងដែរចា៎ចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដែលមានកូនចំនួន3នាក់នោះគឺគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យកូនកូនមានទូរស័ព្ទដៃទេរហូតដល់ពួកគេរៀនដល់ថ្នាក់ទី10ប៉ុន្តែការដែលមានទូរស័ព្ទដៃនឹងគឺពួកគេត្រូវគោរពតាមច្បាប់វិន័យមិនខុសពីបងស្រីសៅរស្មីនោះទេចា៎គឺពួកគេត្រូវតែមានម៉ោងកំណត់នៅក្នុងការលេងទូរស័ព្ទដៃហើយក៏មិនអាចលេងទូរស័ព្ទដៃលើសពីម៉ោង10ដែរនេះគឺជាវិន័យសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់បងសៀវនីងចាចំណែកឯបងប្អូនខ្មែរមួយរូបទៀតចាដែលជាលោកឪពុកមានកូនតូចគឺមានកូនប្រុសម្នាក់ដែលមានអាយុ10ឆ្នាំចាមានវិន័យតឹងរឹងខ្លាំងមែនទែនចំពោះការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃដោយគាត់គឺបានដាក់វិន័យចំពោះកូនរបស់គាត់ ដោយបន្ថែមនៅកិច្ចការងារសាលានិងកិច្ចការងារនៅក្នុងផ្ទះប្រសិនបើកូនប្រុសរបស់គាត់អាចបំពេញកិច្ចការងារនៅក្នុងផ្ទះដូចជាការអានសៀវភៅរឿងបន្ថែមឬក៏ការអានសៀវភៅដែលគេចូលចិត្តបន្ថែមគេនឹងទទួលបន្ទុកសម្រាប់ការលេងទូរស័ព្ទដៃដោយការបន្ថែមនាទីឧទាហរណ៍ថាកូនប្រុសរបស់គាត់អានសៀវភៅមួយថ្ងៃបានដល់6ក្បាលគាត់ក៏ទទួលបាននៅរង្វាន់30នាទីបន្ថែមសម្រាប់ការលេង iPad របស់គាត់នេះគឺជាវិន័យមួយបែបទៀតសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់បងប្រុសចាស់ចាស់ចំណាយអានិកាគឺជាគុណសិស្សម្នាក់ដែលកំពុងតែបន្តការសិក្សានៅទីក្រុងមែលប៊ននេះក៏បានរៀបរាប់ថាម្ដាយរបស់នាងបានដាក់វិន័យសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃផងដែរគឺនាងអាចប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃបាននៅពេលដែលសម្រាកញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយនឹងនៅពេលយប់គឺបន្ទាប់ពីការធ្វើកិច្ចការងារសាលារួចមុនពេលចូលគេងគឺនាងអាចប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃបានត្រឹមតែម៉ោង10ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់នីកាគឺនាងយុរថាការដាក់វិន័យសម្រាប់កូនកូនគឺពិតជាចាំបាច់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់រូបនាងផ្ទាល់ជាឧទាហរណ៍គឺនាងយុរថាប្រសិនបើគ្មានវិន័យនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃទេនាងអាចប្រើប្រាស់លើសម៉ោងហើយក៏អាចភ្លេចនៅកិច្ចការងារសាលារបស់នាងផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយគឺបានចែករំលែកនៅពីសោតអវិជ្ជមានមួយចំនួននៅក្នុងការដាក់វិន័យចំពោះកូនកូននេះផងដែរសម្រាប់កូនកូនភាគច្រើននៅពេលដែលដាក់វិន័យគឺពួកគាត់មានអារម្មណ៍មិនសប្បាយរីករាយនោះទេដោយសារពួកគាត់យល់ថារដ្ឋបិតសេរីភាពរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃប៉ុន្តែលោកឪពុកអ្នកម្ដាយគឺចាំបាច់ត្រូវតែមានវិន័យនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃឬគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនានាពីព្រោះវាគឺមានភាពចាំបាច់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ក្មេងដែលមិនទាន់មានការគ្រប់គ្រងលើវិន័យរបស់ខ្លួនឯងត្រឹមត្រូវហើយពួកគេក៏អាចលេងនៅគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សារបស់ពួកគេផងដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្ដីការដាក់វិន័យគឺត្រូវតែមានភាពច្បាស់លាស់ហើយក៏ត្រូវតែគោរពឲ្យបានទៀងទាត់ផងដែរបើមិនដូច្នោះទេវិន័យទាំងនោះគឺគ្មានប្រសិទ្ធភាពឡើយតែប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់នៅការចែករំលែកបបិសោតនៅក្នុងការដាក់វិន័យក្នុងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃសម្រាប់កូនកូន
ចាសសូមអរគុណដល់អ្នកស្រីឡៅដានេលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមិនត្រឹមតែទូរស័ព្ទដៃប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែពេលវេលានៅលើកញ្ចក់អេក្រង់ដែលរាប់បានថាមានទាំងទូរទស្សន៍ទូរស័ព្ទដៃTablet, iPad ជាដើមនោះគឺអាចរំខានដល់ការអភិវឌ្ឍភាសារបស់កុមារទើបតែចេះដើរតែតាស់ទៀតផងនេះបើតាមការសិក្សារបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដំបូងគេដែលបានរកឃើញថាជាមធ្យមក្មេងអាយុ3ឆ្នាំអាចចំណាយពេល3ម៉ោងនៅមុខកញ្ចក់អេក្រង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានតាមដានទម្លាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមគ្រួសារអូស្ត្រាលីជាង200គ្រួសារក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះហើយពួកគេនឹងបន្តធ្វើដូច្នេះជាបន្តទៀតឪពុកម្ដាយជាច្រើនតែងតែនិយាយថាពួកគេបានព្យាយាមដាក់កម្រិតពេលវេលារបស់កូនៗនៅក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកប៉ុន្តែវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេដូច្នេះតើការប្រើប្រាស់កញ្ចក់អេក្រង់មានឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះទៅលើកុមារដែលទើបតែចេះដើរតេះតាស់នោះការសិក្សាថ្មីមួយបានបង្ហាញថាវាអាចរំខានដល់ការអភិវឌ្ឍខាងភាសារបស់ពួកគេការស្រាវជ្រាវនេះត្រូវបានដឹកនាំដោយមន្ត្រីស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់របស់វិទ្យាស្ថាន Teleton Kids Institute ដោយបណ្ឌិត Mary Bruce.
Screen time is getting in the way of those early language experiences.
ពេលវេលានៅលើកញ្ចក់អេក្រង់កំពុងតែជ្រៀតចូលទៅក្នុងផ្លូវនៃបទពិសោធន៍ភាសាដំបូងដំបូងទាំងនោះដូច្នេះវាប៉ះពាល់ដល់ការស្ដាប់ឮចំនួនពាក្យពេចន៍របស់មនុស្សពេញវ័យនិងចំនួននៃការសន្ទនាដែលពួកគេកំពុងតែមានក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវក៏កំពុងតែប្រមៀនដល់ឪពុកម្ដាយឲ្យយល់ដឹងអំពីអ្វីដែលគេហៅថាជា touch interference ដែលជាការរំខាននៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលដែលបណ្ដាលមកពីការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាផ្ទាល់ខ្លួនពាក្យម្យ៉ាងទៀតនោះគឺថាវាគឺជាការដែលអ្នកកំពុងតែសម្លឹងមើលទូរស័ព្ទឬក៏ tablet របស់អ្នកហើយមិនឮសំនួរអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់អ្នកសួរអ្នកនោះទេដូច្នេះការចំណាយពេលនៅលើកញ្ចក់អេក្រង់នេះកំណត់សមត្ថភាពរបស់កុមារនៅក្នុងការនិយាយស្ដីទំនាក់ទំនងនិងការអភិវឌ្ឍជំនាញថ្មីថ្មីដូច្នេះសួរថាតើរយៈពេលប៉ុន្មានដែលច្រើនជ្រុលនោះគោលការណ៍ណែនាំថ្នាក់ជាតិនិយាយថាកុមារអាយុក្រោម2ឆ្នាំមិនគួរចំណាយពេលវេលាដោយការមើលកញ្ចក់អេក្រង់កំសាន្តទាល់តែសោះនោះគឺ0នាទីហើយសម្រាប់កុមារដែលអាយុពី2ទៅ5ឆ្នាំគួរចំណាយតិចជាង1ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃខណៈពេលដែល2ម៉ោងគឺជាដែនកំណត់ប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ក្មេងអាយុពី5ទៅ17ឆ្នាំ ក៏ប៉ុន្តែប្រធានខាងការវឹកហាត់និយាយស្ដី Speech Pathology Australia គឺលោកស្រី Catherine McKinley មានប្រសាសន៍ថាមិនមែនគ្រប់ពេលវេលានៅលើកញ្ចក់អេក្រង់សុទ្ធតែអាក្រក់នោះទេ
There are certain ways that you can interact on screens with your child so that they
មានវិធីមួយចំនួនដែលអ្នកអាចធ្វើអន្តរកម្មទំនាក់ទំនងនៅលើកញ្ចក់អេក្រង់ជាមួយកូនកូនរបស់អ្នកបានដូច្នេះពួកគេមិនមែនគ្រាន់តែផ្ញើពេលវេលាមើលកញ្ចក់អេក្រង់ហើយមិនទំនាក់ទំនងសោះនោះទេដូច្នេះការនិយាយអំពីអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែឃើញអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅលើអេក្រង់បង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍និងការដែលមានបទសន្ទនាទៅវិញទៅមកលោកស្រី McKinley និយាយថាកុមារប្រហែលជា 20% កំពុងតែចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅសាលាដោយមានការយឺតយ៉ាវខាងភាសានិងអក្សរកម្មដំបូន្មានរបស់លោកស្រីសម្រាប់មាតាបិតាគឺបង្កើតបរិយាកាសដែលសម្បូរបែបនៅខាងភាសានៅពេលដែលកូននៅតូច
ៗចង់ស្ដាប់ឬក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន